Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 20. Лето. Апошні тыдзень здоўжыўся як ніколі. І вось нарэшце лето. Канікулы. Цэлых 3 месяцы. Канікулы. Чэрвень, ліпень, жнівень. Нават самі словы гэтай гучаць бы музыка. Заадно лета ты сталееш на цэлы год. Ты не без лёгкага суму здаеш у школьную бібліятэку падручнікі, да якіх так прывык за 9 месяцаў. Хаваеш на дно шафы стары дзённік і 100 сшыткаў з дыктантамі і сачыненнямі. У першы ж дзень канікулаў абуваеш кеды або красоўкі, адзяеш якія-небудзь шорты, зробленыя са старых джынсаў, майку, і ўсё гэта будзе з табою цэлае лета абносіцца, палюбіцца. І ў гэтай зручнай лёгкай працы, якую не баіся запэцкаць ці падраць, ты радасна пераходзіш мяжу і ўступаеш на тэрыторыю іншай краіны з кароткою назваю «Лето». Краіна яркага сонца, тёплых дажджоў і навальніц, грыбных туманаў, краіны футбола, ранішні вечаровыя рыбалкі, арэхаў і ягад, паходных вогнішчаў, краіны цікавых кніжак і першага кахання, краіны загадак і адкрыццяў. Міхал з Чэсем вылезлі з рэчкі, пакідаючы за сабою на мокрым узбярэжжы глыбокія вузкія сляды, якія адразу напаўняліся вадою. Упалі на гарачы пясок. Адразу ж скура ў абодвух пачала пакрывацца цыпкамі. Па целе прабягалі дрыжыкі. «Сёння 3 чэрвеня», – сказаў Чэсь непаслухмянымі ад холаду вуснамі. «А не Аксаны, ні з метра». «Затое Курт з'явіўся дзень у дзень», – гэтак сама зваўся Міхал. «Сёння я бачыў, кос пас на выгане». Дзед Макар трымаў казу з казляняткам. Заўсёды яны пасвіліся і прыходзілі дамоў самі. А тут Курт, відаць, дзеля спартыўнай цікавасці раптам загарэўся за імі глядзець. Міхал з Чэсем даўно выканалі сваё заданне. Ці лепш сказаць, яны яго не выканалі. Нічога не ўдалося дабіцца. Школьны гістарычна-краязнаўчы куток аказаўся шафаю з вялікім навясным замком. Шафа стаяла ў глухім канцы калідора, і на яе ніколі не звярталі ўвагі. Маладая, толькі што з універсітэта настаўніца гісторыі, доўга не магла зразумець, чаго ад яе хочуць. «Нам на лета задалі заданне», – тлумачыў Міхал, – «даведацца, як мага больш пра гісторыю нашага пасёлка». Пачалі шукаць ключ ад замка. Ён аказаўся ў школьнай прыбіральшчыцы бабы Ніны. Адамкнулі, у шафе паверх груды запыленай пажоўклай макулатуры ляжала папка з надпісам «Нашы славутыя землякі». У папцы некалькі газетных выразак пра ўдзельнікаў вялікай айчыннай вайны ўраджэнцаў гэтых мясцін. «І гэта ўсё, увесь музей?» – расчаравана спытаў Чэсь. Настаўніца чамусьці пакрыўдзілася. «А што вам яшчэ трэба?» «Штосьці больш даўняе, звязанае з гісторыяй», – сказаў Міхал. «Гэта і ёсць гісторыя вашага пасёлка», – адказала настаўніца. «Што вам яшчэ?» Умяшалася баба Ніна. Яна з ключом у руцэ стаяла побач і чакала, калі папку пакладуць на месца, і зноў можна будзе начапіць на школьны музей замок. «А вы схадзіце да Ірыны Леонідаўны», – параіла яна. «Старая настаўніца, ўжо 10 гадоў на пенсіі. Да яе ўсе ходзяць, каму гісторыя трэба». Схадзілі да Ірыны Леонідаўны, якая жыла адна ў хаце ў самым канцы паплавоў над лесам. Настаўніцы не засталі дома. Суседка патлумачыла нам, што яна паехала ў госці да сына, вернецца недзе праз тыдзень. Усё. Заставалася толькі адно – чакаць Аксану. З Мітрака, а цяпер ужо і настаўніцу Ірыну Леонідаўну. На чацвёрты дзень канікулаў прыехаў урэшце з Мітрок. «Нічога не атрымалася», – спакойна аб'явіў ён. «Краязнаўчы музей не працуе, зачынены на рамонт». «І наколькі?» «Яны самі не ведаюць», – сказалі надоўга. «Там будынак стары, ледзь ліпіць, усе стены патрэскаліся». «І ты моўчкі завярнуўся і пайшоў?» «Не, пачаў прасіць. Кажу, мне на лета. Задалі заданне па гісторыі паплавоў, пра помнік». Зміцер замок, успамінаючы. «Ды не цягні ты, а яны?» «Параілі з'ездзіць у паплаўскую школу, у вашую, значыць. Там сказалі, добры школьны музей». «Добры», – посміхнуўся Чэсь. «Бачылі мы той музей. А можа, нам не ўсё паказалі, Міхал?» «Навошта ім штосьці хаваць?» – адказаў Міхал. «Хутчэй за ўсё тая адзіная папка і ёсць уся гісторыя».
Мы перагарнулі чарговыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.